Пролет Велкова по Дарик Радио.
Минутите за кино на Давид Джамбазов в четвъртък. С малко закъснение започваме, защото за ваша информация, за ваше сведение, в центъра на София е изключително задръстено. Давид не успя да дойде на време. По тази причина какво става наистина? Да, малко и полезни да сме на слушателите в този смисъл.
Здравей, Пролет. Ами, така 50 минути от НДК до Дарик ме изненадаха.
Правете сметка.
Да, правете си сметка. Има протест на ловци, доколкото разбирам, да, които евентуално протестират някакъв казус, който аз не го знам в детайл, но нещо типа, че има закон, който ще позволява на феодални собственици на общини и територии да могат да заграждават големи горски местности, където съответно да също заплащане да се ловува, което ловците не им харесват. Може би има логика техния казус. Малко...
Това в новините не съм... ще го чуят.
Да, не съм сигурен, че най-добрият начин е да се блокира центъра на София. Тук на мафията няма да и пука от това.
Ами да видим какво ще стане. Така или иначе, задръстването е наистина огромно, обаче то не ни пречи да си свършим това, за което сме се събрали.
Точно така. Днеска имаме нов гост, който не е бил в предаването преди, режисьорът Тома Вашаров, който е и един от най-добрите български монтажисти, освен че е режисьор. Той ще ни каже сега малко какво е.
Здрасти,
това монтажист, защото това е важна професия и така от преди два дена беше награден за най-добър монтаж на пълнометражен игрален филм от Филмовата академия. Mm-hmm. Така че можем да му кажем.
За кой филм?
Здравейте. Здравей. Филма се казва Подаването на Созопор, режисьор Костадин Бонев.
Поздравления за този филм.
Благодаря.
Ами, не знам, аз така ми е много интересно, защото според мен хората познават киноиндустрията така малко отстрани, по-отдалече, знаят за актьорите, знаят за режисьорите, но за мен монтажистите са може би едни от най-важните хора, които могат да работят на един филм. Ми се искаше Томата да ни разкаже малко какво е това да си добър монтажист, какво определя?
Сега, аз не знам кой е определил точно, че аз съм добър монтажист, много се радвам, че така наградата е дана на мен, но така, специално за то, така не се читам за толкова добър. Мисля, че характерно за монтажа, така за мен е, че колкото по-добър си, толкова по-си незабележим. Тоест не си личи, че си го монтирал филма, не си личи, че филма изобщо е правен от някой...
Това май със всяка добра работа е така.
Ами, може би да. Не точно, може би при картините е малко по-различно. Но понеже монтажа съчетава две много различни такива противоположни функции. Едното е да си творец, другото да си техничар, така да се каже. Да разбираш от компютри, от програми, файлове и така нататък. Тоест да съчетаеш двете неща с тези. И отделно така трябва да умееш да влезеш в душата и съзнанието на един друг човек, който седи от тебе и иска да направи своя филм. И ти си дължен да влезеш при него и да му помогнеш с това, което умееш, и да бъдеш неговите очи, уши, съзнание и всичко, което, повярвате ми, е доста изтощително и доста така особен психологически процес, който отнема много така енергия.
А този особен психологически процес понякога не предизвиква ли протест? В смисъл, така да влезеш в душата на друг човек, не винаги е лесно и не винаги може би ти харесва това, което там се случва, което си иска от теб да подчертаеш, да извадиш на преден план.
Не може да не мине без трудни моменти, но някак сега, понеже от доста години се занимавам с това и практиката ме научила, че там вътре в този човек винаги има нещо, което дори ти самия не подозираш, че може да е толкова ценно. Понякога път си кажеш, той какво иска сега от мен, тук какво иска да направим, защото нямаш си никаква идея, обаче лека по лека, ако си внимателен и ако така не се подлъжиш от своите собствени амбиции, своите собствени естетически, нали, виждания, можеш да откриеш във всяко нещо прелест и да му помогнеш на човека. Това е просто, монтажистът за мен е помощник. Нали. случая и така по някакъв начин са автор и близък колега на режисьора.
Това е много интересно. Аз затова една от причините, защо изпитвам изключително уважение към тази професия и въобще към хората, които са монтажисти, защото в крайна сметка те се явяват и разказвачи. Това е много важно, но разказвачи в една така много деликатна роля, точно както Тома я описва. И примерно за мен като продуцент или като режисьор, винаги монтажиста ми е много важно кой ще бъде, как ще сработим, как ще станат нещата. Без него филма никога няма да е чак толкова добър. Може би разкажи ни малко от историята на киното, като тази седмица, която отмина, беше така кулминация за една програма на БНТ и въобще 100-те години българско кино ни дадаха повод да си припомним някои от страхотните български филми. Кажи един, може би, световен филм, който ти харесва като монтаж, който може би слушателите могат да гледат и може би един български филм, който ти е така любим, като си говорим.
Ами, мисля, че така и световен, и български, при мен двете неща съвпадат и бих казал, че филмът Авантаж е един от най-добрите монтираните филми, които съм гледал.
Най-добре монтираните. Виж, никога пък не съм го гледала с такова око.
Като пак казвам, че е добре монтиран филм, поне според мен е много трудно да бъде открит добре монтиран филм, защото най-добре монтиран филм е незабележимо монтиран филм. Тоест, ние няма как да разберем какво е ставало отзад, кое е точно отрязано, кое е паднало. Защото монтажа...
Как разбираш кой е под... добре монтирания филм? Именно по това, че не виждаш връзките?
Това, което аз виждам, е ритъма и използването му като начин на изказ, като език, използването му в физика на киното. Ритъма на монтажа. Тоест, смяната в динамиката или показването на точно определено нещо в точно определен момент има своето така драматургично значение. И когато то е добре показано, добре използвано, това е всъщност добри монтаж за мен. Нали?
Кой е монтажиста на Авантаж?
Не си спомням, да ви кажа честно.
Добре.
Не спомня имена.
И аз не се срещам, то ли аз ще да питам същия въпрос. Трябва да го проведем, трябва да гледаме Авантаж. Ето това е филм, който не беше в топ 10 на...
Значи Георги Огрел, знам, че сам си монтира филмите. Мисля, че той сам го е монтирал с помощта на някой. Той вероятно така работи. Просто съжалявам, извинявам се на...
Нищо,
Георги Георгиев. Не помня името, но така ли, че това е един любимите ми филми въобще.
Ние тук имахме веднъж ученичка на Георги Георгиев. Тогава го споменахме като един от наистина така колосите на живите колоси на българското кино. И от тази гледна точка, между другото, аз смятам, че не си съжалявам, че в тази топ 10 листа все пак нямаше филми, които са направени след 89-та година. Според мен има много, много стойностни филми след 89-та година с много. С някаква силна гледна точка, с едно търсене на нашето място и като култура, и като народ в тази много нестабилна ситуация, в която се намираме. В този странен преход, който в крайна сметка наистина ни изпитва да намериме какво е важното за нас. Дали важното за нас са мафията и материалното, или важното за нас е някакси да преодолеем тези трудности и да намерим един смисъл на живота си, независимо от униженията даже. И това беше разговор, който също водихме с Светлио Драганов, който лично на мен беше тогава много интересна неговата позиция. И в момента ето засягаме именно този въпрос, който за мен е българското кино, бъдещето, следващите 100 години българско кино ще бъдат определени именно от такъв сблъсък между реалността и така търсенето на духовното. Може би сега е време да споменем в момента с какво се занимаваш, какви сте следващите проекти.
Ами аз след Пътуването в Созопол измонтирах още два филма между време и вече даже забрех какво стана там с този Созопол. Монтирах нови филми на Иглика Трифонова, Ивайло Христов, които първо предстои да излезат на екрана.
Кои са те?
На Иглика Трифонова не знам дали съм упълномощен да обявявам новото заглавие, но Прокурорът, защитникът, бащата и неговия син се казва филма.
Прокурорът, защитникът, бащата и неговия син.
Да, и...
Докъде е филма?
Завършен е филма. Всеки момент ще почне да се чува за него според мен. Защото се получи така, ми се струва поне. Другия филм, който правих е Каръци на Ивайло Христов.
Каръци.
Да, който също е готов и е селектиран на Московския фестивал. И съвсем скоро ще бъде показан там. И сигурно ще...
Нашето режисьор, правиш ли нещо в момента?
Да, иначе се подготвим за снимки. На 26 юни започвам да снимам мой филм, късометражен. Казва се На червено. И така, 20-минутен филм, горе-долу ще бъде. Не съм снимал от 3-4 години, защото монтирам много.
Сега те сърбят ръцете, предполагам.
И, да, и така.
На червено, за какво? За какво става дума?
Ами става дума за един автобус, който е спрямо червено и шофьора не желая да тръгне, защото се отваря развалението и иска да спазва правилата. И решава да не тръгва. И всички пътниците остават него нещо като негови заложници. Той не ги пуска да сляза, защото спирката е след кръстовището и с отварите на се спирки.
Абсурдна патова ситуация, така с силна метафора, може би, за много неща, които се случват около нас.
Да. Давид участва в този проект и той затова...
С какво?
Аз ще бъда изпълнителен продуцент на проекта и така смисъл, смятам, че сценарий е един от най-силните късометражни сценарии, които съм виждал в България по принцип и каст е много силен, въобще ще бъде много интересна.
Да, надявам се, че ще стане добре. Имаме хърватски копродуценти, спечелихме в Хърватския филмов център допълнително финансиране, което така беше голям успех. Благодарение на Ани Стоева, която се занимаваше с целият този процес. И така.
Тук няколко нови неща чувам, които предизвикват любопитство, интерес. Двата филма, които казваш, са готови игралните и вашия, който сега започва, късометражния, нали?
Да.
Той, за него не бива да бързаме.
Да, в края на юни ще го заснем, но че 5-ти мач дни, може аз така, аз не обичам да хваля нещо, което е, още не е готово. Може да стане голям провал.
Ако искаш, кажи две думи за тези готовите вече. Как ги преценяваш? Зрителски?
Ами...
На Иглика Трифонова, например, филма?
Ами, на Иглика Трифонова мисля, че така, такъв филм не е правен скоро в България. Последните поне 50-60 години. Говоря за мащаб и... мисля, че се получи. Макар, че аз не съм човек, който трябва да кажеш, просто защото съм вътре в нещата и съм прекалено емоционално ангажиран с този проект. Изцяло подкрепям и така... Може би, може да има хора, които няма да го харесат, но аз много го харесвам.
Дали ще бъде поредния филм, който ще печели награди?
Времето ще покаже. Аз считам, че да.
Да.
И силно съм вярвам.
На Ивайло Христов, Кръците?
Ами, много интересен проект. Доста така, с доста хумор, с доста... той мисля, че много ще се хареса на публиката. Това така... Надявам се и вярвам, че така ще се случи. Според мен по-добре така, трябва да изчакаме да се появят тези филми тогава.
Ето, българско кино има. То е живо и създава интересни нови истории, които ние много се надяваме българския зрител и слушател, съответно, да подкрепи, като отиде и гледа и си каже мнението. Не е безкритично гледане на Йо, чудесно, това е български филм, имаме някакъв филм, а наистина важно е зрителя да изисква качество.
Къде да си каже мнението?
Във Фейсбук.
Например.
В Дарик.
Еми, да. И в Дарик. Да.
Ами добре, свършваме, просто нямаме повече време. Давид, много ти благодаря за това, че ни запозна с Тома Вашаров. Аз за първи път го виждам. Минахме на ти така съвсем спонтанно, защото някак си не се вижда много по-естествено.
Беше за мен удоволствие.
И пак да кажа поздравления за тази награда, за Потъването на Созопол, за този прекрасен филм, който, както разбираме, изненада с успеха си и самите мои автори.
Не знам. Сигурно да.
Да, Ина ми беше гости на Вълчанова, сценаристката. И така, мисля, че беше абсолютно искрена в това, че когато се започвали да го правят, разбира се, всеки трябва да прави нещо хубаво, но дори когато са го направили, не са допускали, че...
Да, ако седим в момента, даже в Москва на фестивал...
Толкова награди ще спечели.
Да. Много награди. Аз също съм много изненадан за моята награда, защото така в номинацията беше номиниран и Сашо Етимов, който почина миналата година и така дори не съм да спомня името му. Според мен най-добрите монтажисти в България. Беше младо момче. И този психологически натиск, който се случва с мутриците, може би той го изяде. Така ми се струва.
Това, за което ти казваш.
Да.
Че трябва да влезеш в чуждата душа и да се опиташ през мисълта и емоцията на другия човек.
Така ми се струва. Това е много изчителен процес. Много е изтежещ този, който го прави.
Благодаря ти за това, че ни така влече в една работа, в една професия, в едни отношения, които, ето, поне за мен са абсолютно непознати. Приключихме за днес. Утре, петък, голямото журище е тук, след 10, както обикновено. Хубав следобед! Mm-hmm.